Zakaria toko fahenina. Fahitana fahavalo. Iro kalesy efatra. Ary natopoko indray ny masoko ka hitako fa indreo nisy kalesy efatra nivoaka avy teo anelanelan'ny tendrombohitra roa. Ary tendrombohitra varahina ireo tendrombohitra ireo. Tamin'ny kalesy voalohany dia nisy soavaly mena. Tamin'ny kalesy faharoa dia soavaly mainty. Tamin'ny kalesy fahatelo dia soavaly fotsy. Ary tamin'ny kalesy fahefatra dia soavaly sady mena. Dia nanontany tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho ka nanao hoe inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely namalika nilaza tamiko hoe ireo no rivotra efatry ny lanitra izay mivoaka avy nitsangana teo anatrehan'ny tompony tany rehetra. Io misy ny soavaly mainty dia mivoaka mankamin'ny tany avaratra, ary ny fotsy nivoaka nanaraka azy, ary ny sada nivoaka nankamin'ny tany atsimo, ary ny mena dia nivoaka ka nitady handeha hivoivoy eny amin'ny tany. Dia hoy izy, mandehany ianareo mivoivoy izay eny amin'ny tany, ka dia nandeha nivoivoy teny amin'ny tany izy. Dia nitaraina mafy tamiko izy ka niteny tamiko hoe indro ireo izay mivoaka mankamin'ny tany avaratra dia nampionona ny fanahiko tany amin'ny tany avaratra. Josoa nosatroina satroponinahitra. Ary tonga tamiko niteny Jehovah nanao hoe mandraisa avy amin'ny babo dia amin'ny Eldai sy Tobia ary Jedaia. Eny, mandehana amin'izany andro izany ihany ianao ka midira hatranin'ny Josia zanak' Zefania izay novantaniny no nivoatonga avy tany Babilônia izy. Eny, mandraisa vola fotsy sy volamena ka ataovy sady boninahitra dia apetrao andohan'ny Josoa zanak' Jozadaka mpisorona be. Dia lazao aminy hoe izao nylazain'i Jehovah tompony maro, indro lehilahy atao hoe rantsana ary hitsimoka eo ampitoerany ihany izy sady hanao ny tempolin'i Jehovah. Eny, izy no hanao ny tempolin'i Jehovah, ary izy no hitondra voninahitra ka hipetraka sy hanapaka ao amin'ny seza fiandrianany. Ary ho mpisorona amin'ny seza fiandrianany izy, ary hisy fisainam-pihavanana eo amin'izy roaroa. Ary ny satroboninahitra dia ho any Elema sy Tobia sy Jedaia ary Henna zanak' Zefania ho fampahatsiarovana ao amin'ny tempolin'i Jehovah. Ary izay lavitra dia ho avy ka hanao ao amin'ny tempolin'i Jehovah, ka dia ho fantatrareo fa Jehovah tompony maro no nanirakahy ho aminareo. Dia ho tonga izany raha hazoto hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo.